Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Luna Çek dhe Fajon shprehin keqardhje për shtyrjen e ratifikimit të demarkacionit, kërkojnë që Kosova të përmbush kushtet për liberalizim. Presidenti Turk thot se kufiri me Sirinë është pastruar nga militantët e ISIS-it dhe milicit kurde. Sulm në Pakistan në një lagje të banuar me të krishterë, të paktën 4 të vdekur. Për këto dhe materialet të tjera në ndeshni në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan ka thënë se ndërhyrja ushtarake në veri të Sirisë ka qenë e suksesshme, duke pastruar një sipërfaqe prej 400 kilometra shkatror nga militantët e shtetit islamik dhe milicit kurde të YPG-s.
400 kilometre karenin üzerinde bir alan, DAEŞ ve PYD ve YPG gibi terör örgütlerinden arındırılmıştır.
Më shumë se 400 kilometra katror janë pastruar nga organizata terroriste si Daesh, YPG dhe PYD. Kjo fitore është arritur në një periudhë kaq të shkurtër dhe tregon se ushtria e lirë e Sirisë mund të luftojë kundër Daeshit, ka thënë Erdoğan. Erdoğan ka theksuar se dy grupet kurde dhe ISIS-i paraqesin rrezik për Turqinë. Presidenti Turk tha se kurdët e Sirisë kanë dështuar që t'i përmbahen marrëveshjes që të tërhiqen në lindje të lumit Eufrat. Askush nuk pret nga ne që të lejojmë një korridor të terrorit në kufirin ton jugor, ka thënë Erdoğan. Autoritetet në Pakistan kanë thënë se personat armatosur kanë sulmuar një lagje të banuar me të krishterë afër Varsagdam që ndodhet në periferi të Peshawarit. Gjenerali Asim Bajau ka shkruar në Twitter se kanë qenë 4 sulmues vetvrasës dhe se ushtria është përgjigjur dhe i ka vrarë ata. Korrespondentët i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se në mesin e të vrarëve është edhe një civil. Ky incident ka ndodhur në orën 6 të mëngjesit sipas kohës lokale. Ngjarja ka ndodhur afër një shkolle publike të ushtrisë. Kabineti Uzbekistanit përmes një deklarate ka njoftuar sot se gjendja shëndetësore e presidentit Ismail Karimov është kritike, pasi ai ka pësuar një sulm. Kjo deklaratë është publikuar në gazetën zyrtare dhe është postuar në faqen zyrtare të qeverisë. Aty thuhet se Karimov është shtruar në spital më 24 gusht dhe në 24 orët pasuese gjendja e tij u përkeqësua dhe nga doktorët u cilësua si kritike. Uzbekistani më 1 shtator ka festuar ditën e pavarësisë. Në këto festime mungoi presidenti Karimov. 4 ditë pasi ai ishte shtruar në spital, nuk u dha asnjë informacion zyrtar për gjendjen shëndetësore të presidentit dhe kjo gjë bëri që të nisin spekulime se presidenti 78 vjeçar kishte vdekur. Zyrtarët rusë nuk presin ndonjë ndikim tek kompanitë e tyre pas sankcioneve të shpallura nga Shtetet e Bashkuara më 1 shtator ndaj 37 individëve dhe kompanive që janë të përfshira në agresionin e Rusisë në Ukrainë. Kompanitë që po ndihmojnë në ndërtimin e një ure në Krime, të cilën Rusia ka aneksuar në mënyrë të paligjshme në Ukrainë, kanë thënë se nuk presin që sanksionet të kenë ndikim tek ta. Këto sanksione nuk do të ndikojnë në ndërtimin e urës, ka thënë një përfaqësues i këtij projekti. Ata presin që ndërtimi kësaj ure të përfundojë sipas kohës së përcaktuar. Ndërkaq zëvendës ministri rus i zhvillimit ekonomik Aleksej Likachev i ka thënë agjencisë TASS se humbjet ekonomike nga sanksione do të jenë minimale dhe se ai tha se Rusia shpreh keqardhje për frymën armiqësore të treguar përmes këtyre sanksioneve. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypit nga Prishtina, për të cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zanal Buzuku. Mirëmëngjes, Zanal.
Përshëndetje, Mimoza.
Si komentohet në gazeta Zënal Tërheqja ligjit për demarkacion nga rendi ditës së seancës së djeshme parlamentare.
E përditshme nga koha ditore Mimoza shkruan se kryeministri Isa Mustafa e përdori autoritetin për të mbajtur akoma në jetë versionin aktual të demarkacionit me malin e zi, duke të rrequr pra nga kuvendi projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së kufirit me fqinjin perëndimor në kohën kur ligjvendësit ishin bërë gati të debatonin për të dhe pastaj të votonin. Gazeta konsideron se projekt ligji nuk do të kalonte nga që subjektet në pushtet nuk i kishin 80 vota pro, sa është minimumi që kërkon kushtetuta për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Koaditore ka vënë pas se si kur votimit zhvillohej, marveshja në fjalë duhet shkonte në rinegocim, ndërkohë që kryeministri Mustafa bëri të ditur se dokumenti do të rihiqet vetëm përkohësisht dhe nuk do të hapet për shqyrtim nga autoritetet maleziese. Gazeta konsideron se plani i partive kryesore në pushtet për të vënë votim marveshjen, që pretendohet se i humbë Kosovës rreth 8.000 hektar, është prishur nga partneri serb qeverisës, pasi asnjë deputet i listës serbe që mban lidhje të forta me Beogradin zyrtar dhe që ja konteston shtetësinë Kosovës nuk mori pjesë në këtë seancë. Koaditore po ashtu thekson se përcaktimi i kryeministrit Isa Mustafa për të mbajtur gjallë versionin aktual të demarkacionit, duke mos lejuar të dalë në votim nga protestues që ndodheshin jashtë ndërtesës së kuvendit, është kuptuar si dështimi qeverisë për ta kaluar atë.
Mungesa e votimit për demarkacion nxjerr në pak krizën parlamentare. Çfarë shkruhet për këtë temë në gazeta Zënal?
E përditshme e Kosova sot Mimoza sjell vlerësimet e ekspertëve dhe njohësve të marrëdhënieve ndërkombëtare sipas cilëve meritor për ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit të shtetit Kosovës është veprimi një vjeçar i opozitës pa nënçmuar edhe rolin konstruktiv ndërmjet vetë deputetëve jo të pak të pozitës dhe grupit të deputetëve të pavarur. Mirpo, analistët konsiderojnë se me imponime nuk mund të ketë asnjë rezultat pozitiv. Në këtë kontekst, gazeta thekson se pasi nuk pati kalim të marrëveshjes së demarkacionit me malin e zi në kuvendin e Kosovës, e njëjta do të bëhet pengesë për kalimin e temave të tjera dhe zgjidhjes së tyre. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare i kanë thënë Kosovës sot se në kontekst të kësaj, Kosova nuk do të mund ta miratojë as marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në këtë kuptim, analistët mendojnë se edhe opozita duhet të jetë më konstruktive dhe jo të koketojë për interesat ngushta e politike, duke mos pranuar bashkëpunimin racional që mund të dëmtojë interesat vendimtare dhe kruciale të Kosovës.
Zënal, faleminderit për këto informacione. Raportuesja e posaçme e Parlamentit Evropian për Kosovën, Ulrike Lunacek, dhe raportuesja për liberalizim të vizave, Tanja Fajon, kanë shprehur keqardhjen e tyre me shtyrjen në kuvend të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacion me malin e zi. Në llogaritë e tyre në rrjetet social Twitter, Lunacek dhe Fajon kanë porositur se, megjithatë, votimi në Komitetin Libe të Parlamentit Evropian do të bëhet